Joe Ritter Jr.
Habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeen sabti ah bisha December ee sanadka 2024-kana waa 8:20, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga VOA somali.com. saacaduna haatan Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daaduri. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal beeleed ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Gaalkacyo.
Dad walaala baan degen, dagaal baan dhex maray. Dagaalkiina dee khasaare u khasaara way buugeysay. Dagaalkaas waa xuba ilaahay xaggiis ka xugman weeye.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha maamulka SSC Khatumo oo ka hadlay ka bixida maamulka kumeelgaarka iyo doorasho uu maamulku qaban doono. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa galabta gaaray magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti kadib martiqaad uu ka helay dhiggiisa Ismaaciil Cumar Geele, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ee SONA, halkaas uu ku joogi doono booqasho maalina. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doonay sii xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal, iyaga oo diiradda saari doona iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka. Askari ka tirsanaa ciidamada Pakistan ayaa ku dhintay 7 kalena waa ay ku dhaawacmeen israsaaseyn dhex martay ciidanka Afghanistan iyo kuwa Pakistan, sida ilo amni ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP. Maanta isku horimaadyo isku googoos ah oo la adeegsaday hub culus ayaa saqdii dhexe xalayto waxa uu labada ciidan ku dhex maray xadka u dhexeeya gobolka Khaybar Baqtunwa ee dalka Pakistan iyo gobolka Khost ee dalka Afghanistan, sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Rasaastaasi laysu wadaarsaday ayaa timid kadib markii maamulka Taliban ee Afghanistan ay Pakistan ku eedeeyeen in ay dishay 46 qof oo u badnaa haween iyo caruur weeraro cirka ah oo toddobaadkan ka dhacay meel ku dhow xadka. Ilo dhanka ammaanka ah ee Pakistan ayaa sheegay in ay bartilmaameedsadeen goobo ay ku dhuumaalaysanayaan agixisada, inkastoo Islaamabad aysan si rasmi ah u xaqiijin duqeyntaasi inay fulisay. Mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Khost ayaa wakaaladda wararka ee AFP wuxuu u sheegay in isku horimaadkaasi oo dhacay saacadii hore ee Sabtida maanta uu ku qasbay dadka deegaanka inay ka barakacaan halkaasi, mana jiro wax khasaara oo la sheegay inuu soo gaaray ciidanka Afghanistan. Dadka rayidka ee ku nool aagga go'doonsan ee koonfurta caasimadda Suudaan ee ay dagaaladu aafeeyeen ayaa waxaa gaaray kolonyo gargaar oo ah tii ugu horreysay toddobaadkan tan iyo markii dagaalku uu bilowday 20 bilood ka hor, sida ay sheegeen mutadawiciin maxalliya. Ilaa iyo 28 baabuur ayaa gaaray deegaanka Jabal Awliya oo dhanka koonfureed ka xiga Khartuum, qaybta gurmadka degdega ee gobolka oo qayb ka ah shabakad iska wax u qabsa ayaa waxa ay isku dubaridi doontaa gargaarka, sida ay sheegeen mutadawiciinta. Kooxda maxalliga iyo UNICEF ayaa sheegay in sahaydu ay wax ka tari doonto baahiyaha caafimaad iyo nafaqo markaasi caruurta iyo qoysaska tiradooda lagu qiyaasay ilaa iyo 200,000. jabal owliyaha ayaa waxa uu ka mid yahay deegaano badan oo ku yaala dalkaasi Suudaan oo ay soo food saartay macluul baahsan kadib markii dhinacyada dagaalamaya ay gooyeen isu socodka. Dagaalkana ayaa waxaa ku dhintay 10,000, waxaana ku barakacay in ka badan 2.1 milyan oo qof, taasi oo sababtay mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadminimo ee ugu waaweyn ee caalamka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. In ka badan 20 qof ayaa dhimatay, tiro kale oo badanna way dhaawacmeen kadib dagaal aroortii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Jiicboor ee gobolka Mudug. Sida dad goobjooga ay v o eda u xaqiijiyeen, dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxaa dhammaanba ay ka tirsanaayeen dhinacyada dagaalamay. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
In ka badan 20 ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal xooggan oo waaberigii hore ee saakay ka dhacay deegaanka Jiicboor ee gobolka Mudug, waxaana goobaha caafimaadka ee degmooyinka Galdugob iyo Gaalkacyo la gaarsiiyey dhaawacyada. Afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Mudug ee Galmudug, Cali Cismaan Xaashi, ayaa v o a uga warramay dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay.
Dad walaala baana degeen, dagaal baana dhex maray.
Haye,
dagaalkeena dee khasaaruu khasaara weyn buu geystay.
Maxaa laga ogayaa khasaarahaas marka?
Kolley dhinaca gana khasaaraa ka jira oo dhibaatada dhaawacooda ka jiraan, dhinacana waa sidoo kale halgan.
Bal muxuu ku salaysan yahay dagaalka nabadan?
Dagaalkaas waa xubaha Ilaahay xaggiis ka xugman weeye. Waxa hadafoo hadda uu saaran yahay, waxa hadafoo saaka sharcadda oo gasha uu saaran yahay ma jirto.
Maxaa lagu tilmaami karaa marka dagaalkan soo laablaabtay?
Waxaa lagu tilmaami karaa kooxaha dhagaysta inay lug ku leeyihiin. Waxaan ahay inoo lagu tilmaami karaa ma jiraan muslimka inay isku baynayaan.
Dadaalaha socday ee la doonaya in lagu dhameeyo xiisadda deegaankan galbeedka gobolka ka taagan, waxaa moodaa in dadaaladii ay fashilmeen oo dagaalo soo laablaabanayaan. Maxaa dadaalada dhabar jebiyey?
Nabadan odayaala baan nahay, nabadaan ka shaqaynaa, nagu saakay baan tagnay, dhinacaana waa joojinay, waxbadii hadda ka dhacaysa waan ka joojinay, nabadana waan ku waadigelinay. Ilaahayna ka cadsadaan, qofku waa uu ku dhimanayo, waa waa ku dilaya, labada waa in ogyaha kuna xisaabtamaa. Odayaal ahaana nagu shaqo fiican baanu ka qabanay, Ilaahay idankiis, haddana xabadku ma taagan tahay xilligan.
Dhinaca kale duqaydeedii dhaqanka ma la xiriirtay?
Maanta horey xiriir baan ulahayn, wada shaqay fiican baan awal lahayn. Deeftan shaqadu aad bay nooga taagan tahay. Markaan
doorkii maamulada meesha ma ka muuqdaa, mise gaabis baa jira?
Wax maamulo meesha lu kuriy ma jira.
Haye, maxaad ku baaqi lahayd marka nabadoon?
Wax maamulo oo meesha lu kure dad degaana oo beelaha oo darisaada walaalaha wax dhex mareen weeye. Wax maamulo hadda anu qolo kalaan eedeynaynaa ma jido. Kuwa annagu halkaan la wadaagno galmiguna soma gelin, horena ma soo gelin, haddana lukuma leh.
Maxaad ugu baaqi lahayd dadka labada dhinac ee dagaalamaya?
Dad awada darisaada ay ahaayeen, dad walaala eheraan kala guuray inbay ahaayeen. Dagaal baana dhex maray, waana iska dagaal beereed. Ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa inuu soo dabar go'o. Odayaashuna waxaan dhinaceennaana ka shaqaynaynaa isfahan wanaagsan inuu dhaco.
Dagaalka maanta ayaa daba socda dagaal maalinka hor ka dhacay deegaanka Jiicboor ee galbeedka gobolka ka oo u dhexeeya 2 maleeshiya beeleed oo wada degan halka. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu qaboojiyo dagaalka ka socda galbeedka gobolka ka oo u dhexeeya beelo wada degan deegaanka, islamarkaana sababay dagaalka khasaare, dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan. Muddooyinkii dambe waxaa deegaanada galbeedka gobolka ka socday dadaallo nabadeed oo lagu doonayay dhammaynta colaadda, ha yeeshee ma noqon mid midha dhashay, waxaana dadaalladii socday dhabar jebiyey dagaalada mar kale deegaanka dib uga qarxay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waxaa degan xaaladda deegaanka ee Dawcali ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida oo maalmihii lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhaceen goobtaasi ayaa haatan waxaa la geeyey ciidamo military oo ka socda dowladda federaalka. Warkan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Deegaanka Dacwali ee hoos yimaada degmada Xarshin ee gobolka Faafan waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay dagaalo ku dhex mareen ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida iyo waxay ugu yeedhay dowladda deegaanka dabley hubaysan oo xadka Soomaaliland kasoo tallowday. Dagaaladaasi waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac. Haddaba si colaada loo damiyo, waxaa maalmo ka hor magaalada Jigjiga soo gaaray wafdi ka socday Soomaaliland oo uu horkacayay wasiirka arrimaha amniga gudaha Soomaaliland, ayna ku ehelinayeen wasiirada gaashaandhigga iyo madaxtooyada iyo weliba taliyaasha ciidamada booliska iyo kuwa militariga ee Soomaaliland, iyagoo kulamo kula qaatay xarunta madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida, mas-uuliyiin sare oo ka mid ahaa taliyaha booliska federaalka Itoobiya, saraakiil sarsare oo ciidanka militariga ah, iyo weliba mas-uuliyiinta deegaanka uu horkacayay wasiirka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida. Shirkaas ayaa lagu sheegay in is-afgarad laga gaaray colaadii ka dhacday deegaanka Dacwaley, nabadna uu ku soo dhammaaday iyadoon warbaahinta lala wadaagin waxyaabaha lagu heshiiyey. Laakiin ilaa lagu kalsoon yahay ayaa V O A u sheegay in waxyaabaha lagu heshiiyey ay ka mid ahaayeen sidii marka hore colaadda loo joojin lahaa goobtana la geeyo ciidamo militari ah oo haatanba la geeyey ama militari ah deegaanka Dacwaley. Siday videoda u sheegeen dad deegaanka ah iyo kala qaadida ciidamada labada dhinac ee dagaalka ku dhexmaray deegaankaasi, iyo weliba in la sii wado howlihii nabadeynta iyadoo si wada jir ah looga shaqeynayo. Si kastaba, waxaa haatan degan xaaladda deegaanka Dacwaley ee maalmihii lasoo dhaafay lagu dagaalamay, iyadoo haatan ay ku sugan yihiin goobta ciidan ka socda dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Hogaamiyaha maamulka S S C Khatumu Cabdiqaadir oo Axmed Cali Fadhiya ayaa waxa uu ka hadlay ka bixida maamulka kumeelgaarka iyo doorasho uu maamulku qaban doono, isagoo sidoo kalena ka hadlay xiriirka maamulkaasi iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba maamulka Puntland. Warkan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
Hogaamiyaha maamulka S Khatuma Mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali oo kulamo kala duwan la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan ee caasimada maamulka S Khatuma ku sugan ayaa ka hadlay mudaheedka maamulka S Khatuma, sidoo kalena ku meelgaarka iyo ka bixistiisa iyo sabaynta dastuur iyo shirweyne ay isugu yimaadaan beelaha deegaanada S Khatuma.
In labada sannadood ee ku meelgaarka kadib deegaankeenna laga dhisayo laga hirgelinayo, maamul goboleed buu waxa dhameystiran inaynu qorno heshiis bulsho oo loo dhan yahay, inaynu qorno dastuurkii lagu dhiqi lahaa maamul goboleedkeenna muddada soo socota. Guddi dastuur baynu magacaabi doonaa, sharciyadii ansixibu baarlamaanka ka doonan doonaa, dastuurkii buu diyaarin doonaa. Marka uu soo dhammaado May or June, waxaynu qabsan doonaa shirweynihii ku qornaa caadigeena ku meelgaarka ah. Shirkaasoo shir masiiriya, ajandayaasha lagaga hadlayaba waxaa ugu horrayn doona in orgooyinkaasi ay ansixiyaan dastuurkii la soo qoray si uu u noqdo heshiis bulshadu isla qaadata. Doorashada u dambaysa ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxay dhici doontaa maantii hoggaankan la doortay oo ku beegan 5 August, haddii Ilaahay ka dhigo.
Sidoo kale hogaamiyaha ayaa ka hadlay xiriirka dowladda Puntland iyo S S Khatuma ka dhexeeya. Waxa uu sheegay hogaamiyuhu inaysan jirin wax dhibaato ah oo xiriirkaasi ay isku qabaan labada dhinac.
Maamulka Puntland waa maamul aynu darisnahay, walaalaanahay, aynan kala maarmi karayn. Maamulka S S Khatumo, dowladda Puntland iyo shacabkeedu wax dhibaato kuma qabaan. Sidoo kale ma jirto dowladda Puntland iyo shacabkeedu dhibaato ay ku qabi karayaan ama ay ku qabaan maamulka S S Khatumo iyo bulshadiis. Waxaanu ka duuleynaa in la ahaado laba maamul oo walaala ah, oo darisa, oo isgarabsada, sidii lagu gaari lahaa iskaashi noocaasana qorshayaasheedii gacanta lagu hayaa. Waxaana waa ka bilaaban yihiin.
Sidoo kale hogaamiyaha maamulka S Khatumo Mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Fadhiye ayaa ka hadlay xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya, isagoona sheegay kaasi inuu ku qotobo heshiiskii ay 6 Febraayo ay gaareen dadka deegaanada SSC Khatoob ee kamid ahaanshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Ahdiga ku meel gaarka ah ee noo qoran iyo bayaankeenii 6 Febraayo labadaba waxa ku cad in deegaankan uu yahay deegaan ka tirsan dawladda federaalka. Golaha fulintu siyaasad cad bay waxay ku gaareen in dawladda federaalka lala sameeyo xiir joogta in laga baadi doono xuquuqdii deegaankan iyo bulshada tan, haday noqoto mid siyaasadeed, mid adeeg bulsho, mid mataladeed intaba iyo mid horumarineed. Qorshaha siyaasadeed u degan maamulkeena waxa weeye wixii laga helay ee xuquuq ah waa ku mahadsan yihiin. Waxa ku maqanna in loo maro janaalo diblomaasiyadeed oo meedhal noqon karay dawladda federaalka ah ee fadhigooda Muqdisho yahay. Maamulkeena kan waxay aqoonsatay sideenagu aynu u dhignay maamulku meel gaar oo ka arimay deegaanada tan. Maamulkeenu wuxuu si wada jira oo dhammaystiran uga hawlgalay in qorshahaas isbeddelka qaranka ee 5 sano soo socota dadkan iyo deegaanadan laga qaybgeliyo.
Sidoo kale hoggaamiyaha maamulka SSC Khatoob Mudane Cabdiqaadir Axmed Cali Firiye ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Sanaag.
Xaaladda colaadeed iyo dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada Ceer Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag. Waxaan u sheegayaa shacabka SSC Khatoob guud ahaan waxa la gaaray xilligii qof waliba gurigiisa uu fariisan lahaa ku nabadgelin lahaa meel kasta ahaade.
Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
halka aad dhegeystayaal weli naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka.
kulanti waxaad meel ka soo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhegeysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka waxaa marti noogu ah oo aan ku codsumnay inay nagala qayb gasho guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka soomaaliya Marwa Safiye Xasan Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho oo xafiiskeeda aan ku booqanay. barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa bal waa see xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku dhibaataysnaa xabsiyada dibadda oo dhowaanahan dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adda iyo meelo kale iska kaashteen in dib dal badan loogu soo celiyahay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya. sidoo kale waa see xaaladda barakacayaasha ku jira xariha ku yaala Muqdisho iyo qaxootiga ku nool magaalada Muqdisho oo dalal ay ka joogaan qaxooti badan oo Soomaaliya ay meengelyo u soo aadeen. ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka guddoomi, aad baad u mahadsan tahay, bal marka hore si guud ah hormuxa nooga siisaa muxuu yahay waxqabadka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka?
bismillaahi raxmaan raxiim. Maalin wanaagsan Cabdiqaadir. Okay, walaal, waa mahadsan tahay inaad maanta nagu soo booqato xafiiska hay-adda qaxootiga barakacayaasha qaranka ee Muqdisho. howlaha hay-addu waxa weeyaan in ay maaragtay fulato ilaalinta xanaaneynta dadka nugul ee qaxootiga barakacayaasha iyo dadka dib wadanka ugu soo noqda. hay-addu waxay haysataa xafiisyo maamul goboleedyada ku yaala iyo xarunta weyn ee Muqdisho. shaqooyinka aan hadda qabanay waxa weeyaan sharciga qaxootiga oo la meelmariyay. Soomaaliya sharci qaxooti hore uma ay lahayn, sharcigaas oo ka turjumaya bulshada nugul ee nagu soo wajah degan noo soo hayaantay oo qaxootiga ah wadamo badan nooga yimaadeen wadanka nugulana si dadkaasi ay u heli lahaayeen meel ay guri ay u arkaan oo gurigoodii ay dareemaan sida Soomaalida oo kale ee wadanka degan. waxaas kaloo baarlamaanka yaala sharciga ilaalinta ama xanaaneynta dadka ku guriya baxay wadanka gudihiisa ee barakacayaasha loo yaqaan. dadkaasoo hadda nambarka qoran sheegayo ilaa iyo 4 million oo qof inay wadanka gudihiisa ku guriya baxeen. sharciga wuxuu xanaaneynayaa in dadka dib loo dejiyo guryahoodii, loo celiyo deegaamadii, maxaa ku yiraahdaa in maaragtay shaqooyin la abuuro, in dadka maaragtay amnigooda la dhowro, in dadku maaragtay loo sameeyo lala raadiyo maaragtay haddii la helin deegaamadii hore in maaragtay wadanka gudihiisa lagu xanaaneeyo. marka shuruucdaas ayaa maaragtay ka shaqeyn oo
sharciga sida weyn isha lagu hayo waa sharciga qaxootiga oo Soomaaliya ay meel marisa ama hay-adaha baarlamaanku ay meel mariyeen. marka sharcigan muxuu xuquuq siinaa qaxootiga dadka ee Soomaali jooga oo dabqan wadamadooda colaadaha uga yimida?
amaasanta sharciigan qaxootiga waa sida de anaguba wadamada kale ugu baxnay maaragtay nolol uga doonanay ayuu wuxuu siinayaa qofka qaxootiga wadanka jooga. Hadda waxaa jooga dad si sibaariin ah oo muddo 30 sano ku dhawaad wadanka jooga, wax siiriyaan nsoon yemenis suudaanis hadda aada noogu soo batay iyo wadamo kale. Marka wuxuu ogolaanayaa in dadkaas ay helaan xuquuq aadanaha u baahan yahay ama ay dareemaan inay wadankii ay ka mid noqdaan bulshada kale, ay sharci helaan. Hadda waa isaga dhex nool yihiin wadankii, xataa kama warqabna xaaladuhu ay ku sugan yihiin marka in la xanaanayo. Hadda waxaa nala qabta howlaas hay-adda USHR ee xuquuq aadanaha inala ilaaliso, laakiin waxaan rabnaa in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyadi qaadato oo dadkii hadda caruur leeyihiin caruurta iskuulaad u helaan, shaqo abuur, shaqooyin ay helaan, in deegaamo la sii, in laga warhayo bulshadana ku dhex nool wadanka gudihiisa.
Waxaad ogtahay qawaaniinta caalamiga maankufinshinada qaxootigu marka dalalka loo qaxo in dadku ugu dambeyn ay sharciyo helaan oo ay muwaadiniin noqdaan oo baasboor qaataan. Marka ugu dambeyn marka la fiiriyo sharcigan ee Soomaaliya hadda meel marisa hay-addu ay sameysay, qofka xuquuqda ugu dambeyso heli kara maxay noqonaysaa qofka wadankan ku nool tusaale 10 sano?
Sida ogtahay Soomaaliya way soo kameysaa iyada naftigeeda ayaa culaaba iska saaray hawa aragtay constitutionkii laga shaqeynayo dowladdii naftigeeda hadda soo kameysa. Laakiin at end goal waxa weeyaan qofkan inuu dareemo home, meelu guri uu asaga leeyahay inuu helo, oo maadaama ay wadankii ku nool yahay inay helaan xuquuqda qofka kale oo Soomaaliga uu ku leeyahay wadan gudiisa, haday noqoto travel document, haday noqoto shaqooyin inay helaan, adiga inay ka mid noqdaan bulshada sida anagu aan goonahay wadamada kale.
Gudoomiye, dhowaan waxaa si weyn isha loogu hayay dad badan oo qaxootiya ku dhibaataysna Liibiya iyo meelo kale dalka dib ugu soo celiseen, oo qaarkood 20 sano khatnaayeen xaalad adag maarata laga soo jabin jira Liibiya, bal warbixin guud naga sii dadka dib loogu soo celisho wadanka.
Dhowr nooc ayay isugu jiraan dadka dib looga soo celiyay wadanka. Waxaa jira dad aan ka soo celinay Yemen, India, China, Libya, Malawi. Dadka waxa weeyaan ayaga waxaa la dhahaa volunteer returnee, way ayaga dooranaya, waxay leeyihiin hana la celiyo. Marka waxaan la kaashanaa adduunka inuu nala kaalmeeyo in dadka haddii qofku asaga Soomaaliga uu amni xumo ku dareemayo wadan kale, in markaasi todobaadka markay soo dhacaan inta tabarta loo heli karo, lama wada heli karo. Hadda Yemen oo kale 70,000 ku dhawaad ayaa lagu sheegaa dadka joogan dowladda hadda oo Soomaaliya ka ama ku jiro rajooni inay soo laabtaan oo ku dhiban dagaalada ka dhacay Sacuudiga iyo Yemen, marka u baahan dib inay ugu soo noqdaan. Liibiya waad aragtay magafa dadku uu xirtay oo maaragtay dowladda Liibiya ay soo aruurisay oo u badan gabdho iyo dhalinyaro aada u liito silic iyo rafaad ku nool. Dadka markaa waxaana la kaashanaa hay-adda IMUSHR iyo dowladda Soomaaliya iskaashanaysa, annagoo isticmaalayna sharciga adduunka ee xuquuq aadanaha in markaa laga soo fujiyo dhibka uu qofka Soomaali ku sugan yahay. Situationada qaarkood bay waxaa ku dhaca dadku inay xataa ay ku curyaamaan ama maaragtay maskaxiyan ay ku dhaawacmaan. Marka aad bay u maaragtay u dedejinay nabriyahaaneeta dowladkaasi annagoo dowladdo dhammaystiran, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adaha dowladiga oo dhan.
Xagee ugu darneed meelaha dadkaas ka keenteen marka la sheekaysateen, xageed meelaha u xanuunka badan dadkan lagu hayo ma laga soo celiyo?
Walaay, dad waxaa jira hadda kasoo qaad dadkii doontu la rogmatay dhalinyarada u badnaa, waa qaarba kamida Liibiya waa meelaha noogu dhibka badan ee dhalinyaradu aada xabsiyada kuwa ku xiran wadamada kale, wadamo ay xabsiyo kaga jiraan baa jira Afrikada hadday noqoto ama Yurub ay noqoto, oo dhalinyaru xirxiran yihiin ama dadku ku dhiban yihiin meelaha waa ugu adag dadka maaragtay ama dadka la haysto. Marka wadamadaas ayaan la kaashanaa, haddii qofka criminal uusan gelinin oo wadanka loogu dhigan yahay uusan ku dhiganin, xataa taa naftigeeda waa laga shaqeynayaa in maaragtay lala negoshi gareeyo oo la dhaho in laga wada hadlo si maaragtay qofkaasi dhibanaha loosoo furdaamin lahaa. Marka dadaal xoog badan ugu jirnaa anagoo kaashanayna adduunka. Waa mahadsantahay
Safiya Xasan. Arrinta Liibiya, magafayaashu sheeko xanuun badan ay ahayd, dadka Soomaaliduna aad bay 20 sano ay dhegahooda maqlayeen. Marka dad baa laga soo celishay sheekooyo xanuun badan baa markay soo degeen la tabiyey, bal arrinta Liibiya oo kale haddaad wax yar dul istaagto, daruufna waa bay jirto.
Liibiya walaal aad ba horta ay soo laabtaan dad aad iyo aad u dhiban oo dhalinyaro u badan tahriibay oo maaragtay wadankii ka haajirisad ogtahaydee wadankii shaqooyin ma wada ayaalaan dhalinyaradii way wada baxsadeen duumay raaceen qaabba dadka ku sii dhinta qaabba xabsiyada ku rafaada qaabba maaragta la torture gareeya ay hostage loo qaataa marka deesa chain of silsilad isku xiran ciyaalkii siiba dhalinyaradii adiga marka 15 ilaa iyo 30 inta u dhaxeeya maaragtay ama ka yar marka qaarkood oo waxaa jirta lagu wato magaalada laga wato oo loo sheekeeyo la yiraahdo maxaan ku raadaa adduunyadiiba khayr ka jiraayo maaragtay waa tagaysaa meel dhexa marka waxaa loo qabsadaa afduub lagu haystaa kuwaasa marka Ilaahay dee qofku u sahlo oo dowladaha dowladda iyo labada dowladood isla hadlaan wixii laga soo furdaamin karo oo dowladuhuna la caawiyaan sida dowladda Liibiya ambassadorkeena Liibiya jooga ay nala kaashadaan envoyga madaxweynaha xafiiska madaxweynaha hay-adda UNIM iskaashato de inta iskala kaashado wixii laga soo furdaamin karo baan ka soo furdaaminaa laakiin waa silac iyo saxariir markay yimaadaan dhalinyarayna aada ugu badan yihiin gabdho iyo wiil isugu jiro qaarkood xataa lasoo jirdilo maaragtay dhaawacyo la yimaado wadanka oo maartay ayagoo cunigii qurux badan sawirada maaragtay wiil maal weeyta wiil chair lagu shidayo inaad aragto ma garanayo oo asagoo paralyzed la keenay qaar xubnaha ka jajaban xubnihi kala laalaado in yar mid yar oo sanka ka jaban yahay oo sanka qayb maqan tahay mid waxaad arkaysa aad dib silac iyo saxariir bay ku wallahi la soo laabanayaan dhalinyarada qalbi jab ku wada dhacday marka ibinilaa karin waan dadaaleynaa inta tabarteena anagoo kaashanayna adduunkeed iyo
intiisaaadmaasantahay su-aasha ugu dambeyso dadkan markay baxayeen ama weli waxaa la aaminsan jira dad gudaha jooga oo dadka tahriibiyo oo waxan ka shaqeeyo waxaana ka mid ah dembiyada waaweyn oo la galaahay ee dhoofinta dadka ama tahriiminta marka shuruucda aad ka shaqeynaysaan ama aad ka shaqeysteen ma ku jirtaa in waxan ay dembi tahay oo ay tahay in laysula xisaabtamo
Absolutely waa sharci darro waana howl mataqaana dowladda xarumaheeda shuruucda ay ku mashquulsan yihiin oo qaar xataa ka mid ah ay u xiran yihiin inta aan maqlay hadda marka binila kariim waxaan la wadaa olola looga hortagayo maaragtay dhalinyarada aan maaragtay lagu jaheynin meel wadkoodii loo wado waalidiintiina hadda telefoonadu ma habeen maalin maaragtay hadday noqoto xafiisadeena kale dowliga siiba wasaaradda arrimaha dibadda aad bay u dhiban tahay oo maalinba telefoonadii la wacay leeyahay caruurtii noo soo celiya ama dadkii nala kaashada ayagoo markaas ilmahaasi markii hore sheeka beena lagu waday oo laho maaragtay filin beena loo shido magaalada dhexda inta laga aruuriyay marka silsilad dheer oo isdaba socota weeyaan ilaa iyo magafa wuxuu ka bilowday wadanka gudihiisa ilaa iyo dibadiisa marka dabagal galbay dowladda qaybteeda shuruucda maxankeeda maxkamadaha iyo
arrinta barakacayaasha waxaa tiri 4 million baa barakaca Muqdisho had ogtahay iyo daafeeda barakacayaal badan baa ku nool gobollay ka yimaadaan waxaa la yiraahdaa sidii saxlooma looma maamulno in hooyo kaamul wahay wax lagu siiyahay waa mustaqbal beelkeedii marka ma jiraa qorshacadu ka leedahay barakacayaasha
Absolutely hadda waxay ka go'an tahay qorshaha qaran ee dowladda hadda ay wado ayaa waxa ku jira shuruucda sharciiga baarlamaanka adduun yaala oo ilaalinaya xakamaynta in dalkaasi local loo raadiyo in deegaamadoodii hadii amniga uu noo saamaxo deegaamad loo dib loogu celiyo in deegaamada maaragta ay hadda degyihiin lala raadiyo deegaamada oo maaragta amniga adigu amniga aad maaragta dhibaatooyinka ugu badan iyo climate-ka cimilada ayaa keenaya inay dadkii ay ka soo guuraan ama ka soo nabad kacaan abaaraha iyo waxa ku dhacay marka shaqo ayaa socota hadda oo whole government approach ay tahay dowladda oo dhan oo dhammaystiran si marka dadkaasi loo dejiyo ogowde anaga beerana ma baxaan oo mataqaana wadankeena dhaqaale ma soo saaro soo awoodeenan waa iska yartahay aan maaragtay aan ku maarayn kana laakiin ma naga go'antahay absolutely dowl Soomaali way ka go'antahay sharci baarlamaanku noo yaala shuruucdaasan la tigsan doona bendila kare
aad baa maasantar gudoomiyaha hay'adda qaxootiga ee barakacayaasha qaranka Marwo Safiye Xasan Maxamed oo barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan martina weyd aad baa maasantar
mahsanad Abdulqadir Maxamed Abdulleh ayaana barnaamijkaasi soo jeedinay halkaad wiil naga socotaan waa Washington haatanna ku soo dhawaada caweyska Washington Aashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa
dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington ee caawa waan idinkugu hayo.
Gabadhii markaa ururisay alaabtii ay la tagtay ayay fiirisay risiidkii ay wiilashu maaratay lacagta ku qornayd, waxay arkeen inay wax tiba ugu darin. Gabadhii waxaa la yidhi way soo noqotay iyadoo ooyeysa, maxaa dhahay adeeg fiican idin ma qabanin miyaa?
Iyo sidoo kale
isagoo sii socda ayaa odaygii u yaroo ku yidhi, yarow yarow adeer loo soo jeesto ku dhahay hee bravo u dhahay wiilkiiraaba intuu odaygii la hadluu ku dhahay adeer bravo besa karoon
shanka maqnaaba sanadiga gababato iga la tumayo uma dego banaanku
jacaylkii
booba kayla aliyabuu.
Waxaan ku bilaabay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, gabar ka shaqeysa ama ka shaqeynaysay goob lagu iibiyo bisaha, qaybteeda macaamiisha ugu adeegta guryahooda ee bisaha ay dalbadaan ugu geeya goobta ay joogaan ama loo yaqaano pizza delivery, ayaa waxa ay middu ku weerartay qof ay bidso u geysay. Kadib markii ay saluugtay cadadka tibta amaba baqshiishka amaba qabacda oo uu macmiilkaasi siiyey, oo ay 14 jeer ku dhufatay mindi, oo weliba middi keliya aan ku ekaanine waxay horey u sii kaxaysatay gabadhaasi nin hubaysan oo weerarkeeda u fududeeya. Waxay hadda gabadhaasi wajahaysaa iyadoo xabsiga ku jirta eedeymo ah in ay guri aysan lahayn xoog ku gashay, isku day dil, afduub iyo weerar daran. Waa sheekaan caawa idinkuga hayo barnaamijkan caweyska Washington. Barnaamijka igala qayb galaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Maxamed, marka hore kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington, sheekada gabadhan isku madax martay tibta ay saluugtay amaba qabacda loogu darwaayey
baqshiish, intay ku qanci weyday oo ay xanaaqday, intay qori soo qaadatay iyadoo xanaaqsan dagaalku la soo noqoto qofkii ay u adeegtay. Marka sheekadaas gadaal aan uga soo noqon doonaa, laakiin bal sheekooyinkan ku saabsan tibtan la dhiibo ama qaababkan dadka ay lacagaha isku weydaarsadaan, bal haddaad noo dulmartay qaababka dadka ay lacagta isku dhaafsadaan, imise nooc
tibto wadamadan reer galbeedka aad bay caan uga tahay, laakiin bal intaynaan sharaxaada tibta ama waxa baqshiishka loo yaqaano inaan gelin, saadi weydiisay dadku dhowr nooc bay minaa lacag isku weydaarsan karaan. Transactionka waxay dhahaan qolyahan xisaabaadka ku takhasusay. Marka dee qof kuu qabtay shaqo, tusaale ahaan qofa u yaratay musqusha kaa jabtay, uu ku yimid uu ku hagaajiyey, lacagaad ku heshiiseen ayaad siisay, ama adeeg kalaad u baahato, tusaale ahaan shirkad ka mid a shirkadaha ayaad uga baahatay internet, internetka ku siiyeen bishii lacagtii ay kugu lahaayeen bad ayaad u shubtaa bil walba. Markaas waa wixii isweydaarsi, waa wax isweydaarsi. Marka saas qof markuu isweydaarsigaas kuu sameeyo, waxaa suuragala inaad ka heshid sida wax kuu qabtay qof masalan musqusha ku hagaajiyo kale, de waxaa suuragala inaad wax yaro dheeraad ugu dirtid halkaa tibtiyaa soo galaysa ama bakshiishki. Marka waxaa jiri kara hab kaloo ah inaad qofka wax ku sadaqaysid, oo tusaale ahaan waddaad maraysay qof caaratay qof nugul kula ekaaday, waxaad go-aansatay qofkan wax iska sii, ood ku leexatay lacag baad siisa. Dabcan adoo ilaahay ka rajaynaya in wanaag kaa siiyo arrintaas. Waxaa jira mid saddexaad oo aan adduunka kale caashoy aada looga aqoonin, laakiin dhulka soomaalida aad caan uga ah, ama aynu joogno waddankii ama meel ka baxsan, oo wax loo yaqaano shaxaad. Shaxaadka afka carabiga haddii la micneeyo, micneedu waxa waaye baryoota. Waa shaxaad ninka marka la afka carabiga garahan yemaniga, micneedu waxa waaye miskiin, meeshaan aan ka dhaxno, oo qof waxba haysan oo yani maaratay in dhaqaalahaan la caawiyo u baahan. Laakiin haddaad qof qaraabadaada ku soo waca ama saaxiibka uu ku dhaho caashe caa waxaan u baahanahay, way iga jaban tahay intaasi sii, kuma dhahaysid allah salo. Marka allah salo adaa ku tiraadid qofkaas waad ku micnaha oo u gifta, laakiin qof jidka maray haduu ku dhaho walaal waxay sii allah salo leedahay moogta
waa gartay.
Marka waa laba miskiin marka si loo eego, marka luuqad ahaan kelimadda shaxaad la micnaynayo, laakiin dhaqankiiba kala duwaayo laba kategori ama laba khaanadood bay ku kala jiraan moogta
waa gartay.
Marka saddexaas ayaa qiyaastii noqonaya saddexda hab ay dadku wax isku weydaarsadaan. Dee in qof shaqo kuu qabtay aad maaragtay lacagteed ku ballantay inaad siiso, in qof aad wax ku sadaqaysato, iyo teena innaga soomaalida ee shaxaadka ah. Marka tan tibtu dabcan waxay soo hosgeli doontaa saad ugu qanacday shaqadii lagu qabtay, inaad waxoogaa qofka wax dheeraada ugu dirtid. Marka intaasoo nooc ayaan dhigi karnaa bini aadamku Soomaalidu ay ku jiraan ay isku weydaasan karaan wax.
Waxaad ka warantaa arrintan ku saabsan tibta oo dalkan Mareykanka aan joogno sida weyn looga yaqaano oo dadka qaarba laga yaabo inay ku xisaabtamaan, bal taana haddaadna fahansiiso.
Waa garad tibta inaga Soomaaliya berigii hore bakshiish baan dhihi jirnay, inkastoo laga yaabo dadka da'da yar ina magaca u aqoonin, laakiin tibtaasi inta badan waxa la dhahaa wadamada reer galbeedka ayay ka samaysantay, inkastoo wadamada like Asia waxa la yidhahdaa Japan iyo Korea oo kaliyo lagama yaqaano haddii qofka tibya loogu daro, waxa laga yaabaa qofkii adeegaya tibta loogu daray inuu arko wax kaloo inaad maratay aad liidi sidoo kale. Marka dhaqamadan adu reer galbeedka hadday noqoto Yurub iyo ama dadka Yurub ka yimid hadda Mareykan ku nool ayaa ugu badan meelo waxaa jira aad looga isticmaalo tibka shaqooyinka gaar baan ka wadaa. Tusaale ahaan, qofka timaha jara haddaadan tib ugu darin yani waa wax kaleado ekaanaysa. Qofka kabalyariga ee ka shaqeeya mukhaayad oo kale sidoo kale, iyo qofka taksiilaha ah xitaa caasha waxaa soo hoosgalay arrintaas. Baabuur hadda waxaa soo baxay, micnaha waxaad soo baxay barnaamijyo gaaros Uber wax la yidhaahdo kale iyo shirkada lamida Lyft, haddaan u fududeeyo dadkii Soomaaliya joogina sida dhaweeyaha oo kale, waa qof gaarigiisa isagoo gaar u leh hase yeeshee sidii taksi ugu shaqeynaya. Waxaa suuragal caasho gaarigaas inuu wado qof ama lawyer ah ama dhaktar caafimaad oo buuxa ah ama maaragtay xisaabiye shirkad weyn ah ama injineer ah inuu wado oo adigu ku qaado. Markaad sheekaysataan ee dhegaysatid, waxaa laga yaabaa ninkan xitaa inuu kaa lacag badan yahay in badan. Haddana markaad ka degtid intii uu kugu qaaday aad siisid, boqolkiiba 99 wax ku dhow waxay u badan tahay inaad tib ugu dirtid, waayo dhaqankiiba caynkaas. Isaguna wuxuu usoo galay meesha oo uga shaqaynayaa saacadahaas dheeraadka ah, isagoo shaqadiisi rasmiga ah haysta, inuu dee waxna ka helo haddaad tib siin weydana uu arko inaad maaratay aadan qof wanaagsan ahayn oo kale.
Waa gartay ila waa dhaqankii.
Waa dhaqankii ha. Hadda masalan, tusaale ahaan, waxaa la sheegay gobolka Minnesota uma degnaan jiray beri hore, mudda ugu dambeysay markaa joogay timajarku wuxuu ahaa $20, hadda waxaa layidhi $10 kama yara. Marka iyadoo aad gashay timajarihii oo timi lagu jaray oo $10 aad siisay qofkii timaha kuu jarayay, haddana markay ugu yartahay $10 oo bakshiisha ama tibad ugu daraysa. Inta badan waa naqaanaa markaa Minnesota jooga waan garanayaa dhalinyarada timajar ka shaqeeya gawaarida ugu dambeeyay wataan mashruucyo gaara u socda, dhulkii bay ka dhisteen guryo, waayo way ka taajirsan yihiin dadka kaloo dhan.
Ileen lacag dul socda isaga socota oo qof kasto madaxa u jaraan isagoo lacagtiisii la baxay ayuu haddana ugu daraa, ileen berri buu soo noqon doonaa, uu rabaa in maaragtay si fiican loogu jeego xiiro.
Waa saas. Marka waa dhaqan fiday waaye. Waxa kaloo xiise leh oo rabin aan kuu sheego waxa weeyaan, dhalinyaro Soomaaliya ayaa sheekeynayay maalin waxay dheheen meel baan ka cunnay mukhaayad wax gabadh cadaana noo adeegaysay, waa wadamada North America, Kanada iyo Mareykanka hadda ma xasuusto. Marka ugumay darin tib gabadhii markay urursay alaabtii ay la tagtay ayay fiirisay receipt-kii ay wiilashu ay maaratay lacagta ku qornayd, waxay arkeen inay wax tib ugu darin. Gabadhii waxaa la yiri way soo noqotay iyadoo ooyaysa, maxaa dhahay adeeg fiican idin ma qabanin miyaa? Iyaga way naxeen, may waad noo qabatay adeegaaga aduu fiicnaa, maxaa dhacay tib? Tibta marka halkan iyadu lacag in la siiyo ugama baahne, uma jeeda, waxa ujeedaa tibtu waxay ka turjumaysaa qofkani adeeg wanaagsan buu ii qabtay. Marka iyada waxaa uga daran
waa wax appreciationka ay dhahaan oo ah micnihii shaqadii aad qabatay waan ku qanacnay, wala
dhacnaano waan kaaga mahad celinayna, waan garowsanay inaad si qurux badan noogu adeegtay weeyaan. Marka micnaha micnayaasha kala duwan ay leedahay waa taas.
Cajiib. Soomaaliya iyada waagii hore ma ka dhici jirtay in bakshiishkan oo kale tibtan oo bakshiish kolley uma hayo fasiraad kale ma ka jiri jirtay?
Horta waxaa jirta sheeko xiisa leh. Intaan ana xasuusto ma arag weligeelahay qof kale bakshiis siinaya, waayo waxaan ku garanayaa taas aniga iyo gruubkii aanu isku mar nimid maalmihii hore nagu adkay inaan dadka tib siino. Marka waxaan ka garanaysaa inaynan dhaqankiina aynan ka mid ahayn markaas. Laakiin waxaan maqlay sheeko xiisa leh, waxaa la yidhi berigii hore dowladii hore ee Soomaaliya tay ahayd ma garanayo, ayaa nin hotel fadhiya oo nin dee magac leh oo muunad leh ayaa waxaa la yidhi wiil caseeya ayaa kabihii u baalashayay. Wiil kabihii buu ka qaaday, abaarka bacdi usoo celiyey. Markuu odaygii xirtay ayaa wuxuu ka helay adeegii wiilka uu qabtay inuu ahaa mid aada u qurux badan oo kabihii u fiiriyo si fiican u dhalaalaya. Marka wiilki yaraa markuu u dhigay kabihii ayuu dib uga laabtay isagoo sii socda, ayaa odaygii u yaro ku yidhi, yarow yarow adeer soo jeesto ku dhahay hee bravo u dhahay, maxaa dhacay u dhahay, markuu dhahay si fiican baa igu dhalaalisay kaba. Marka wiilki yaraa waxay rabtay kanuu sugay odaygu inuu war sii raaciyo, odaygu iska aamuso sheekadiisii uu saaxiibadii la haystay iska sii watay. uu ka sii jeestay haa wiilkiilaaba intuu odaygii la hadluu ku dhahay adeer bravo besa caron ula jeedo bravodan lacag inaad sisa iga fiican
bravodii lacagee
marka sheekadaas ayaan maqlay. Waxaa suuragala yuriiskaasi inuu la dhaqmay odayaal kaloo laga yaaba inay wax siiyeen, laakiin soomaaliya intaanan ogahay kamay ahayn ahaan.
Haddaan usoo noqonno gaar ahaan dalkan Mareykanka, iyadoo bakshiish ay ahayd oo markii horeba lacagta loo bixinayay shaqo fiican adii qabatay oo qofka loogu darayay, ayaa meelaha qaar waaba lagu soo darsadaaba percentage boqolkiiba intaas, boqolkiiba toban, boqolkiiba meelaha qaar labaatan. Waxaa laga yaabaa marka ay koox isla socotay lacag cunto in boqolkiiba intay cuneen lagu dhufsado, oo laga yaaba in $100 iyo ka badan oo tiba ay bixiyaan oo ay ku qasban yihiin oo qasaba oo ay soo qortaan maqaayadaha. Meelaha qaarna sida tagaasidan oo kale ama Uberka ama Liftiga, iyagu waa qofka wixii aad u garato inaad siisid. Marka sheekadan gabadhan tibta la siin waaye intay aada uga xanaaqday, uga carootay, soo weerartay qofkii adeega ay u fulisay,
sidii gabadhii oyday oo kale laga yaabo inay u darantay, laakiin gabadhani waxoogaa way sii talax tagtay. Laakiin saad xustay, waxaa jira muqaayado halkan Virginia xitaa markaan joogno, markaad tagto qaar siga soo darsanayo ley service fee iyo wax magacay gaara u bixinaya way jiraan. Waxa dalka Faransiiskana dabeecadahaasu leeyaala 15% 15% ayuu saarayaa, laakiin inta badan makhaayadaha Mareykanku waxay kuu daynayaan adiga markaad wax ka cuntid inaad tibta ugu dartid. Inta badanna boqolkiiba saan sheegay 90 iyo wixii ka badan dadku tib way bixiyaan oo waa arrin iska dhaqan noqotay, oo adigaa isla yaabaa intaad makhaayad gasho inaad wax ka cunto aadan qofkii wax ugu darin ilaa inta irdaad kasii baxayso, ilaa xitaa aad gaarigaaga ka gaaraysid ama gurigaaga intaad tibtid waad isweydiinaysaa.
Sandeera, waxaad ka warantaa sheekadan warbaahinta dalkan Mareykanka ay hadalaysay toddobaadkan ee ku saabsan gabadhan ka shaqaynaysay goobta bisaha, gaar ahaan bisaha qaybna qofka doonta oo ka doonta meesha lagu sameeyo, dadna intay iyagoo guryahooda joogaan ay soo dalbadaan markaasaa loo geeyaa. Marka gabadhan ka shaqaynaysay waxaa la yidhaahdaa pizza delivery, oo intay ku qanci weyday markay bitsihii u geysay kastamarkii ama macmiilkii soo dalbaday, ay aragtay ama ay ku qanci weyday cadadka tibtee la siiyey, qabacda la siiyey intay xoogaa ka yara xanaaqday, ku noqotay qofkii ay u geysay bitsaha iyadoo wadata nin hubaysan, iyadana midi hore usii qaadato oo sidaas ku weerartay. Oo haddana la leeyahayba waxaa laga yaabaa in ay xabsi daa'in ku dhammaysato inta ka dhiman macnaha cimrigeeda, oo waaba la xukumo la leeyahay. Bal sheekadaas iyo gabadhan iyo bal wax sidaa maaragtay ay isla madax martay iyadana haddaad nooga dhacday
waa cajiib. Horta waxaa laga yaabaa saan sheegaya markii gabartii soomaalida ayada cadaankeeda adeegaysay dhalinyarada soomaalida markay siin waayeen ay oyday, in talina ay sidoo kale dareentay in hawsha qabatay lagu mahadin waayey. Waxaa suuragal gabadhaas inay dareentay hawsheedii in aan lagu mahadinin, laakiin waxaa isleeyahay ku talaxtirtay, ku fogaatay, because dhibaatada ay isu keentay hadda ka badan tibti yareeda waxaa laga yaabaa $5 ugu badnaan inay ahaan lahayd. Dhibaatadii ay isku keentaa ka badan oo dembi waxay isgelisay hadda in maxkamad iyo dhibaato iyo xarig iyo geenax inuu yimaadowaxaan rabaa
dhinaca kale. Marka qeybta hore sheekada waxaa ku jirtay Uberka iyo Liftiga, iyo inta badan waxay noqotay in qofka gaarigiisii Mercedeska ahaa ama gaarigiisii odhigaha gawaari qaaliya dad wata ayaa ku shaqeeya, waxaana ku jira dadkaasi dad looyaro ah, dad ganacsataa ku jiri kara, dad macnaha maqaam sare ka jooga bulshada markay noqoto xaggii shaqooyinka oo professionalis ku jira. Wayna dhacdaa in adigoo maaragtay ama qof gurigiisi iska jooga oo jeeb yara ah, in gurigiisii uu ugu keeno cunno qof looyara ama dhakhtara ama business ka shaqeeya, inuu gurigiisii alaab ugu keeno. Marka qof Soomaali ah oo maqaamkaas jooga ama looyara ama lamida kuwaas aan sheegnay, Uber moodi lahaa oo magu shaqayn lahaa qof miskiin oo isaga ka lacag yar ama ka maqaam hooseeya marka la fiiriyo xagga kategoriga bulshada ku kala jirto?
Horta waan gartay. Horta haddii aan Mareykan la joogo iyo wadamada reer galbeedka, waa haa, waan aragnay kuwo badan oo dad aada maaragtay shaqooyin xirfad sare leh oo ka shaqeynaya waa aragnay. Halkan waxaan rabaa inaan dib ugu yara noqdo waxawaaye Soomaaliya qeybaheeda oo dhan hadda dhaqanka tibtu uu soo bilaabanayaa markaad tagto, waayo dad fara badan oo qurbaha ka laabtaa jira oo maartay sameynaya hawshii marka hadda sidii beriga anaga aan yaryareyn markii dowladii kacaawnka ay jirtay ayna u jirin haddaba ka duwantoo tibta aad baa loo laisu siiyaa meelo badan waan soo arkay jigjiga hargeysa garowe meelo badan aan booqday waan kusoo arkay xamar dabcana waaba xaalad kale iyadoo halagaaba qurbo joogta ugu badan inay joogto taasi waa mid laakiin marka hadda soomaaliya laga hadlaayo qof mas-uul ka ah meel masalan wasaarad ka shaqeeya ama shirkad weyn u qaabilsan arrimaha dhinaca maaliyadda amaba qareen ah amaba injineer ah intuu baxo gaarigiisa shirkadahan dadka geeya dhaweeyo kale intuu ka rajistraareeyo fiidkii muu ku shaqayn lahaa taasi waxaan u malaynayaa arrin jawaabteeda
waya waxaan samaynaynaa marka jawaabtaas waxaan u daynaynaa dhegeystayaasha bal inay aragtidooda kasoo dhiibtaan in qof intaas macnaha aad sheegtay leh inuu inta gaarigiisii rajistar gareeyo oo uu dhaweeyo ka rajistar gareeyo uu xaafadaha habeenkii ka adeegi lahaa
dadka qaadi lahaa ama cunto u geyn
lahaa dhegeystayaashaan u daynaynaa aad baa maasantahay sanka
qaybtan labaad uguna dambeysa barnaamijka waxaan idinku hayaa halabuure cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ku magac dheer jobo oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley oo toddobaadkii hore aad barnaamijkan ku dhegeysateen heesaha iyo sheekooyinka uu nala wadaagay ayaan caawana waxaan idinkaga hayaa qeyb kale oo yar oo uu codkiisa hallaasiga noogu qaadayo qaar ka mid a heesaha ay qaadaan amaba qaadeen fanaaniintii hobollada waaberi jobo marka lasoo
dhawowdadkuxoolanayaanwaxaiskadhaaahebelqaraahesihii horey qaraami u yaqaanaan qaraami sideedaba heesaa waxaa la dhahaa qaraami oo helele helele iyo hiru iyo balole iyo burcaw iyo noocaasaa la dhahaa hadda dadkan dambe qofkii aday kaman maqlaan waxay ku leeyihiin waa hees qaraamiya weye oo adaani muusigba maqlayn
kamankay marka qaraami u yaqaana baad leedahay
kamankii qaraam yaqan qaaci baa laydhaha marka qaaci baa laydhaha qaaci qaaci waxaana iyagoo dhegeysanaba masrax baa layahay markay masrax la taagan yahay
waa gartay
gowdhe tan qaaci baa layahay fadhi baa la fadhi baa laydhaha waa wuxuu ku bilaabayaa de dhowr nooc buu qaada wuxuu yihi dugsiday yahay idiirinayso naftayday daranyada udiidi jirte ana doqono mid kale ku daray dabashu aygadha sutacaladay dabashu aygadha dindin dabashu aygadha
cajiib cajiib horoma maqal taasi malaha kuwa aan weli dhegteeda kusoo dhicin bay ka mid tahay laakiin waxaan isku dayi doonaa bal caawa inaan raadiyoon helo oo dhegeystayaashana la wadaago isaga iyada uu qaadaya allahu naxariistee
Thank you.
kala dirasha labiyo tobanche balayluyo labiyo tobanche balayluyo lele leilugo yada diye
iyadana waa faysal siiqadan ka garanayaa allah naxariiste ajiib isaga arunta
kama urdigama balaza oo saayliga maguro liyada jirkeygana qaban waay gogoshe ninu gubay jacaylkii ganta law ketagi kama jaray gasinki gubay la maulaad ini ay gawin amba kuma guha ini ma weesi wadna
ajiib ninka u golan gole gooday lama culaadsho
ajiib lama culaadsho
oo hadlay allah na xaristo
digeenowey gudleydo badan nin dartaa u golon golay lama gooyo hanaaqee ninu gubay jacaylkii ganta low ka taagi kan haddaad garaasha leedahay gubay lama culaa ini ay gooyin amba kuma guhaasini
waxaa moodaaba waxaad moodaa inaad si gaara aad u dhegaysanaysay ama aad u dhegaysatidba fanaanka allahu naxariiste faysal cumar, sida codka iyo siiqda iyo laxanka iyo erayadaba aad u haysid intaasoo dhan fariinka arabay dirayaan
marka hore waan ka fiirfiirsaday anugu iyo dadka fanka iska jecel baan iska ahay, ma ogtahay fanaanna ma noqdo, waxaa la yidhi duugu geedkan ma cuno geelaba uma ogola. Dadka kii qabtay aan ku yidha waad qaldaysaa, ma ogolin hees la qaldo inaan qaadoan fanaan noqdona ma jecli ma dhiirado.
Ajiib
cigaal bal hal mar kusoo daraya de ninkiyaan cigaal ma kusoo daraya
diyaar
babulaha jibaaxiyo meel bahal ku jiraoo dugagu ku bedayay unku baalka dhaafiyo kama baydahalistiyo nafta bay lahdiido bishaanka maqnaaba sanadiga gabadato igiga la tumayo umadaga banaanku
jacaylkii
booba kailaaliyabuud warkadiyo ishaaro ballankaynu dhiganaa hawdiga baaqe wadnahaad labaydhaa
kubaabina
naaye
ما هاد لبينا وبريدنا ييه وبري سمادك وبري سمادك واو القبيد بدري
واحي كمتا هيساها وليبا مركو كبن كي ستو منا يا أحمد علي عقال وسوين ودرامو
موانتا يا إذا عادك ودرامو وي كولي وان فيري أنا إذا حاجة سنك فيري يا وان فيري لذي دعوال بو أنا وانا إذا عمال سكلا بوكتا حقوال بوان سكا فنك الله كيسي وان قيمي شيسي فنكو هالكا هيسكي يلا نواديو عاكو عيارينا نيو
idaacadda caawa iyo dunida ayaa intaasi ku dhan waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo